Kunne komme et eller andet billede op her. Der var det, ja. Og jeg ved ikke, om I så havde tænkt på, at det var da sjovt, at vi skulle synge en julesalme nu her. Men altså, når brorsen, han skriver, at mit hjerte altid vanker, så er det ligegyldigt, om det er november eller marts eller juli. Og allerbedst er det faktisk at synge den julesalme i sommermånederne. Og det er fordi, her i juletiden er det jo meget, meget svært at komme helt ud til grotten i Betlehem, fordi du og jeg, vi går normalt fast i Betlehems basargader. På grund af alt det halløj, vi har puttet omkring julen, og vi, det er så vores kultur. Og selvom vi synes, det er meget hyggeligt, så må vi indrømme, så er det faktisk meget svært at komme helt derud. Og så opleve den der undren. Og det var det, som egentlig er lidt hovedordet i aften. Fordi sagen er den, at jeg skal jo først lige holde en tale, og så skal vi have kaffe, så skal jeg noget styrkes på. Og om så der er flødeskum til, det ved jeg ikke. Det har jeg jo nok håbet lidt. Det er der ikke. Okay. Jeg synes nemlig, jeg kunne huske sidste gang, jeg var her, der var der flødeskum på. Nej, men det er så afslører min svaghed. Jeg kan godt lide flødeskum. Nå, det er så ikke noget, jeg gør ved. Nej, godt. Og så efter kaften, der er lov at fortælle lidt om retten til liv. Så lige en 10 minutter eller noget den stil. Så, men inden da, så er det jo, at jeg godt lige vil holde lidt fast i brorsen. Og samtidig også, som Jens han havde i indledet den her dejlige tekst fra hans evangelie, Jesus, han kalder os sine venner. Han sender os ud. Og så sender han os ud i et fællesskab, hvor han siger, I skal elske hinanden lige som jeg har elsket jer. Og det er saftsus med lidt af en stor krav, når man kigger på vi andre, fordi der er godt nok mange originaler, der sidder i kirken og missionshus og mange andre steder. Og der er nogen, de er altså ikke lige nemmere at have med at gøre. Og det kan mange snakke med om. For mig jo, at jeg er heller ikke så nemmere at have med at gøre. Og så er det egentlig godt, at når Jesus siger elsker, det kan godt ske, der er følelser i det. Men i Bibelen, det med at elske, når Jesus bruger det, så er der først og fremmest en beslutning, en vilje. Lidt af det i kirken. Vil du elske og ære? Sørine og så videre, som står der hos dig. Og det er mere for at sige, ja, vi vælger hinanden. Vi vælger at være i det fællesskab, som hedder Kristi Kirke, fordi Kristus har kaldet os. Og det er derved, der bliver noget, om så at sige, der sker noget. Fordi, og så kan det godt ske, at vi kommer til at holde af nogen. Men det er gudskelov ikke meningen, at vi skal sidde på hinandens skød alle sammen. For vi er godt nok forskellige. En flok originaler, og vi har forskellige måder at prioritere på, forskellige synspunkter, vi kan ovenikøbet have forskellige politiske holdninger. Der kan være nogen her, der stemmer på enhedslisten. Det tror jeg da, for eksempel Jens, han er en af mine kandidater lidt til. Jamen ja, jeg har snakket med Jens før, og jeg fornemmer, at hans synspunkt ligger derovre af. Nogle de er helt over det konservative, og der er også socialdemokrater. Ja, det er jeg helt overbevist om, at vores gode præst her er. Uden jeg skal afsløre, det er jo hemmeligt, så det er ikke fordi, du skal ikke afsløre det. Og så videre. Det er bare for at sige, at vi er meget forskellige, men vi har på en eller anden måde mødt evangeliet, eller evangeliet har mødt os, og så har vi simpelthen, om som man siger, rejst os og fulgt Kristus, og nu befinder vi os i det folk, som hedder Guds folk, og hvor vi jo her i aften er så en del af det Guds folk, som er her på den her egen, i den her by. Og så er det, som Jens havde den gode tekst, Jesus sender os ud. Og der er det, han sender os ud for netop at være noget, fordi vores opgave er at bringe evangeliet videre. Og så bruger Jesus, og Bibelen bruger forskellige billeder. For eksempel bruger Jesus det billede, I er, jeg er vintræet, I er grenene. Det fortæller et eller andet om, at vi står fast, og at vi er sådan en organisk del. Og så er der noget med frugterne, åndens frugter. Det skal vi ikke gå mere ved. Så hører vi også, at vi lemmer på Kristi legeme. Okay, det handler så egentlig om forskelligheden, og den indbyrdes respekt for, at vi har forskellige opgaver, forskellige funktioner, forskellige nådegaver. Ja, det er fint nok. Og så bruger Jesus, eller rettere, Guds ord, men det gør han egentlig også selv indirekte, et billede, og det er det tredje billede, jeg godt vil tage fat i aften. Og der vil jeg godt lige begynde her, den nye bog, der er kommet. Og nu er vi jo et oplyst sted her, og jeg har en fornemmelse af, at der er meget, meget få republikanere her i Durup. Langt de fleste her i Durup, de er royalister. De går altså ind for kongedømmet. Der kan være en enkelt, som måske sværmer lidt til, at vi skulle have præsident. Det vil jeg ikke. Er det noget med, at du går ind for, at vi skal have kongedømmet afskaffet?
Nej,
jeg tænkte nok. Nej, det går ikke. Nej, jeg tænkte nok, vi kender jo hinanden lidt fra tidligere. Så jeg var godt klar over, at du holder fast ved dronning Margrethe. Og det betyder selvfølgelig også, at I har da læst den her nye bog, der er kommet om dronning Margrethe. Selvfølgelig har I det. Jeg kommer da ikke her og mistænker jer for, at I skulle være så uvidende, I slet ikke har læst den. Den kom her for 2 uger siden. Og Jens Stor, der selvfølgelig straks bestilt den på forhånd og har læst den. Synes du ikke, det er en god bog?
Jeg vidste
slet
ikke, den var der.
Du vidste slet ikke, den var der. Du må have et Holder du ikke Durup Tidende? Christian, der er noget, du skal have det op på her. Men det kan vi snakke om bagefter. Okay, jamen du er lidt vist fremskridt. Jamen det er så i orden. Okay. Nej, det kan man nemlig ikke. Nej. Så, okay. Men sagen den, der blev faktisk anmeldt jo både i Jyllands Post, Kredit Dagblad og så videre. Og der synes jeg egentlig, der så jeg det billede her, så godt vil køre lidt videre med her. Det er ham der, Tom Buk Svinti. Han interviewer dronning Margrethe, og han er åbenbart lidt en kendt forfatter. Jeg har aldrig hørt om ham før, det viser sig, hvor lidt vidende jeg er. Og der er det, at vi læser, hvis ellers den her vil virke, den skal nok lige over på grøn. Nu skal vi se, ja, fantastisk. Og der fortæller dronning Margrethe om sit ungdomsliv, og der skriver han så, at det er jo et liv med barnepiger, kammerherre, adjudanter, 3 slotte, jagthus, kongeskibet Dannebrog, åbne sportsvogne og rejser rundt i den halve verden. Det vi kalder et high society-liv. Ja. Det kender vi alle sammen til her. Vi er penge nok, også her. Kirke og tro spiller i den periode ikke nogen dybe roller. I må undskylde, jeg går lidt i vejen for jer. Jeg håber, jeg ikke forstyrrer alt for mig. Ja, ellers må I på en eller anden måde sige, flyt dig, Ola. Godt. Hverken for den kongelige familie eller for den kommende regent, det kommer først efter hendes tiltræden i 1972. Og så er det, at hun selv fortæller, og det er så det, han viderebringer, at kimen til hendes senere så stærke kristne tro, og det er ikke fordi, jeg skal sådan bedømme dronning Margrethes kristendom, men de fleste også har et meget klart indtryk af, at det er virkelig noget personligt for hende. Det er noget, hun mener. Og hun sidder trofast i kirken, når hun er i Aarhus, når hun er dit og dat. Hun deltager og synger dejlige masser. Og hun lægger ikke skjul på, at hun ønsker at bygge sit liv på en kristne tro. Det tillader jeg mig at sige, fordi det er jo, hvad det er offentligt. Og så er det, at kimen til hendes senere så stærke kristne tro blev lagt et halvt år inden hendes fars, kong Frederik den 9. død. Prinsessen var på besøg på Færøerne, hvor den daværende lagmand Atli Dam alvorsfuldt sagde til hende, og Atli Dam, det er jo sådan en gammel fyr, sådan cirka på min alder, han sagde til hende, nu vil jeg sige dig, som vi plejer at sige, når nogen vi sætter pris på skal sejle, Jesus være med dig. Det sagde han til kronprinsesse Margrethe. Og så er det, at Margrethe fortæller, det ramte hende i mellemgulvet, og en indre stemme fortalte hende, at det var en afskedshilsen, hun skulle lægge mærke til. Hvad er det, han gør der? Det er min tolkning. I må gerne være uenige med mig. Der vil jeg tillade mig at sige, han aflægger et vidnesbyrd. Han på en eller anden måde er sendt, og det kunne godt være den tekst her, som Jens læste. Ja, han er en af dem, der er sendt, og der er det, han på en eller anden måde afleverer sådan en lille afskedshilsen til kronprinsessen. Stor frimodighed, man åbenbart føler, det bør jeg gøre. Og hvad er det? Jesus vær med dig. Og så er vi egentlig derhen, hvor jeg gerne vil sige, og det er sådan den tredje store ting, som vores Bibel fortæller os, at du og jeg er som kristne. Det er meget vigtigt, at vi har den identitet, at vi er indpodet i Kristus i dåben, en gren på vintræet. Det er meget vigtigt for os som kristne at vide, at jeg er et lem på Kristi legeme. Og hvis jeg nu er, lad os sige, ører, så skal jeg ikke bilde mig ind, at jeg også skal være øje og fod og arm. Så har jeg en funktion, en opgave. Og det er så vigtigt, at vi finder ud af det hver især. Hvad er det, Gud vil bruge mig til? Og selv sådan en fyr som mig, der jo er blevet pensionist her for ikke lang tid siden, og nu på grund af corona stadigvæk træder lidt vand i skæren. Jamen altså, vi beder det Gud om at vise, hvad vil Gud nu bruge os til i vores alder? For jeg har den overvisning, at selv sådan en gammel pensionist som mig, jamen der er der en eller anden opgave til mig. Ja. Og det bliver spændende, når vi bliver sådan helt klar over det. og det at være et lem på Kristi legeme, en funktion, det er godt. Men så er det et tredje billede, og det er det billede, jeg tager frem her nu. Ups, det er tempel. Og det der, det er egentlig sådan en model af Salomos tempel i Jerusalem, og det er bare for at sige, der var Atlidam, han opfyldte det, at han var Guds tempel. Og hvad siger det billede os i forhold til vintræet, i forhold til lægemet, Kristi lægeme? Ja, det tror jeg, vi alle sammen har set et tempel. Fordi der er et tempel over hele verden, og nu er der mest ruiner, men det er ikke kun ruiner. Men et tempel, når du kommer ind til et tempel, jeg har lige været i Grækenland, som rejseleder for Hernings sønner og provstis præster. Og der var vi oppe på Akropolis, som nogen ved, det er næsten noget af det mest berømte templer, der findes i verden. Og når man står foran de der kæmpe søjler, så er det, man har en oplevelse af, at jeg er godt nok lille i forhold til. Og de står der på et fundament, og jeg skal da lov for, at de imponerer en. Det er sådan det her majestætiske, at jeg finder ud af, at det er noget, der er større end mig. Og det er jo det, der ligger i et tempel. At den står på en fast grund, og den sender nogle signaler. Den standser mig. Og jeg er nødt til at finde ud af, ja, hvad er det her for noget? Og der var Atlidam, han var Guds tempel der. Og det viser, hvor vigtigt bare én sætning kan være for os. Og selvfølgelig skal det ikke være, at vi kan lidt komme til at sige for mig, nogen af os i hvert fald, ja, men hvis ellers vi lytter til Guds kald, og hvad er det, vi skal, det er ikke de store prædikner, det handler om. Nej, det er nogen af os, vi bliver så kaldet til at prædike og så videre, det er i orden. Men det er det der vidnesbyrd i hverdagen, det rykker. Det går pludselig, her er Guds tempel. Og så, bogstaveligt talt, kan vedkommende dronning Margrethe, eller den kronprinsesse Margrethe, næsten støde ind i templet, blive tvunget til at standse. Midt i, at hun har sportsvogne og slotte og udlandsrejser, high society, bliver nødt til at standse. Øps, hvad er det? Og skal forholde sig til Guds tempel. Og så er egentlig emnet, det godt vil smide på, hvordan turer Gud dengang, hvordan tør Gud i dag? Og der har I så lige igen Salomos tempel. Og der er to årsager til, at jeg godt lige vil hive det frem i aften og bruge det billede. Den første, det var Jesus, han siger, ordet, eller Jesus, det er Johannes stadigvæk, ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed osv. Der står direkte på græsk, ordet blev kød og slog sit telt op i blandt os. Og alle, der hørte det på den tid, havde sådan et link her om i baghovedet, der sagde, det er tabernaklet. Det er jo egentlig det der vandretempel, som Moses havde ude i ørkenen, han fik besked om at lave, ikke også? Og det vil sige, her laver Johannes et link mellem alt det, der står i det gamle testamente om tabernaklet og templet, og så Jesu undfangelse og fødsel. Så vigtigt er begrebet tempel. Og så er der et sted mere, jeg skal vende tilbage til. Og det vil jeg også sige, det ved I selvfølgelig udmærket godt, hvad der står i 1. Korinther 3:16. Jeg vil ikke være så nedert rigtig, at jeg mistænker, at nogen her ikke ved, hvad der står der, for det ved I selvfølgelig, fordi det er så vigtigt et vers, at i højre hånd, der holder du Johannes 3:16. Således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne, for den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Det var ham Atlidam, det vidste han. Det holdt han i. Og så holdt Atlidam netop i venstre hånd. 1. Korinther 3:16. Og det ved I selvfølgelig, hvad der står der. Det er jeg helt overbevist om. Og nu skal jeg jo lige finde en, jeg skal spørge, hvad står der så i 1. Korinther 3:16? Og jeg vil sige, hvis ikke I kan huske andet fra i aften, når jeg står og siger farvel til jer, så regner jeg med, og så spørger jeg, hvad står der så i 1. Korinther 3:16? Så regner jeg med, at I kan sige det fuldstændig ordret. Er det nogen her, der kan sige, hvad der står i 1. Korinther 3:16? Så tror jeg, der er en flødeskumskage til jer. Til kaffe. Nå, der er jo ikke flødeskum, forresten. Så får I et ekstra stykke brød. Nu er jeg rigtig fræk, ikke også? Paulus, han begynder sådan i 1. Korinther 3:16. Ved I ikke? Det vil sige, har I da helt glemt? Og grunden til, at det er så vigtigt, det er fordi, at hvis I glemmer det, så går det rabundus derover i Korinth. Og det var ved at gå rabundus, fordi der var vi ved kliger og splittelser. Og jeg tilhører Pauls parti, jeg tilhører Barnets parti, jeg tilhører Silas parti. Altså en underlig opsplitning. Og pludselig så er fællesskabet ved at gå i stykker, og går fællesskabet i stykker, så sker der nok det, som Jesus han siger lidt videre der omkring den tekst, Jens nævnte, at der kan verden kende, at mine disciple, at I har indbyrdes kærlighed. Det er et afgørende vidnesbyrd for verden, altså dem, som ikke er kristne. Og igen, indbyrdes kærlighed, det betyder, jeg vælger at være i det fællesskab omkring Kristus, hvor vi har dåben, hvor vi bøjer knæ ved det samme alterbord, hvor vi deltager i lovsangen, i tilbedelsen, selvom jeg synes, at ham, der sidder derovre, han er godt en underlig snegl. Og hun er godt nok lidt mærkelig. Og det er jo dog en mærkelig prioritering. Han kører rundt i en Volvo. Mærkeligt. Og så videre. Vi har hver vores prioritering. Ja, ja. Men vi bliver og respekterer hinanden med, ja. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds ånd bor i jer? Det er det, der står i 1. Korinther 3:16. Og så vigtigt er det simpelthen at have den identitet, den selvforståelse. Og der står jeg altså ved udgangen i aften, når jeg siger, kom godt hjem og så videre. Og så tager jeg nogle stikprøver på jer og siger, og hvad står der så i 1. Korinther 3:16? Og så regner jeg med, at I kan sige, lige ud af landevejen, der står, ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds ånd bor i jer. Godnat, Orla. Og hvis ikke du kan det, så bliver jeg nødt til at sige, så tager jeg dig lige til side, og så tager vi en alvorlig snak, fordi så har du altså siddet og sovet her. For jeg kunne ikke se alle, I kan godt sidde og kigge, men nå, godt, det vil jeg nødt tilbage til. Hvad står der så i 1. Korinther 3:16? Godt. Dig spørger jeg altså ikke til sidst, Christian. Det er godt. Tak skal du have. Ja, ja. Ja, du må give mig en gang gas bagefter. Godt. Se, nu skal vi lige tilbage, fordi ordet blev køret til at bruge blandt os. Det vil sige, det handler om templet og tabernaklet og slås i telt op. Og der vil jeg skal fatte i Moses. Og derfor tager jeg lige en lille tur med til Egypten. Og der har vi Egypten, kan I se, og det grønne. Det er der, hvor man kan bo og dyrke osv., det er langt med Nilen. Og det vil sige, at cirka 5 eller 4% af Nilen, eller af Egyptens kæmpe areal, der kan man bo og dyrke alt andet ørken. Og der var det jo egentlig, at Abraham kom op i Giza, pyramiderne. Har de spændende historier om ham, ikke også? Og så har vi faktisk Josef, omkring år 1840 Kristus. Der kom han jo og blev rigets næstmægtigste mand. Vi har de der fantastiske beretninger om Josef, ikke også? Og hvor de næsten er helt profetisk om Kristus med at tilgive forsone. Og så har vi jo altså Moses. Og der var hovedstaden Luxor, hed det engang, eller Theben hed det, i dag hed det Luxor. Hvor vi har de der fascinerende kongegrave, dronningegrave. Og nu kan jeg jo sagtens sådan lige være lidt kold høen. Jeg har en egyptisk svigersøn, som nogen af jer ved, og har været nede i Egypten rigtig mange gange. Og det er virkelig værd at tage på et nilkrydstogt og komme ned og se også kongegraven osv. Og det er, Jens, du har været på nilkrydstogt, det er helt overbevist om, fordi du er jo en vidende mand og velberejst mand, det er helt overbevist om. Og det skal vi ikke snakke mere om. Nej. Og så husker jeg nok også Jesus. Flygtede jo faktisk en retter, blev taget med sine forældre. Det der mærkelige, underlige, Guds egen søn måtte leve som flygtning. Og i Egypten, og at den koptiske kirke der er hønestolt og fremviser en pilgrimsrute, hvor Josef og Maria og lille Jesus var, de rejste rundt på flugt fra Herodes' spioner, for Herodes ville dræbe den her lille konkurrent til kongetronen. Og igen må jeg sige, jeg fatter ikke, at Gud tillod det. Hallo? Det er dybt forarveligt. Hvorfor satte han ikke et stopper for ham, skideren der, Herodes? Han er jo psykopat, den mand. Og hvor er det mærkeligt. Jeg synes, det er dybt mærkeligt. Godt. Men det er Moses, vi skal have fat i. Fordi sagen var jo den. Moses, han var prins i Egypten. Og jeg skal ikke repetere historien. Den har jeg faktisk bibelhistorie. Så den er sikkert nogenlunde intakt. Og det er den bedste filmatisering, synes jeg, af Josef, eller af Moses historien. Det er Ben Kingsley. som vi har dernede, også overtog af Ben Kingsley, og hvor han efter, han jo et uheld, uagt som mandre, hvad skal vi sige, må flygte ud i ørkenen, kommer ud til Midian og bliver gift med Zipporah og så videre, og bliver forhyrter, der står han. Og det billede over til højre, det er der, hvor Gud kalder ham ved den brændende tornebusk. Og hvor Gud siger til ham, at nu skal du drage tilbage. Og så skal du møde din bror Aaron der i Egypten. Og så skal du gå op for farve og sige, let my people go. Og hvad gjorde Moses? Han sagde, nej, ikke mig, nej, jeg taler ikke så godt. Han stammede jo. Han var slet ikke veltalende. Han havde det så godt nu, hvis vi og far og Zipporah og havde et par børn. Og han var så dejligt fri fra det der elendige liv, han havde levet i Egypten. Men Gud sagde, gå. Jamen, hvordan vil far tro på mig, siger han så. Og så fik han en stav med, og som I husker, når han kastede den stav, så blev den til en klapperslange. Han kunne stikke sin hånd ind bag sin kappe, og så kom den ud, så var den spedalsk. Og så kunne han stikke igen ind. Og sådan skulle han vise, at når han kommer, så skal han egentlig være lidt ligesom Atli Dam, Guds tempel, der stansede farve og tvang ham til at tage stilling. Og så er det, vi har hele historien, som ikke jeg skal gentage, men efter at så, at Gud havde ført sit folk ud over det røde hav, så kommer det til Sinai-bjerg der i Sinai, ikke også? Og så er det lige efter pagtslutningen, der har vi 2. Mosebog 25:8. Der er det, at Gud Herren siger til Moses, de skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem. Nu kommer jeg med en påstand. Ved du, hvordan Moses reagerede? Jeg er overvist om, at Moses han sagde, nej, for alt i verden, der er ikke et tempel. Et tempel, Gud. Det er da det mest forfærdelige. Alle de mærkelige tanker og alt det, der sker omkring templerne, det er jo afgudstyrkelse. Vi kan aldrig nogensinde, du kan ikke kommunikere på den måde, Gud. Jeg er helt overvist om det. For der var jo tonsvis af templer i Egypten. Det er nogle af dem, man ser, også da du har været på Nilkrydstogt, Jens. Der så du flere af dem jo. Og templer er jo i alle lande. Alle lande, alle kulturer. Og det mødestedet, som det står imellem Gud og mennesket. Det er alt afgørende for menneskets frelse, fordi du skal hen og møde guderne på noget og finde ud af, hvordan er det at blive frelst. Og så er det magtcentrum, det er et hjerte i et folk. For det er herfra, der bestemmes, hvad er autoriteten, hvad er festerne, hvordan skal I gøre? Og det var det også i Egypten. Og alt sammen handler om skyld og angst. Fordi efter syndefaldet, så har alle mennesker, går i princippet, for at sige det på en måde, med dårlig samvittighed. Vi har en, det man kalder en eksistentiel angst. Fordi vi er godt klar over, at vi har ikke skabt os selv. Vi er godt klar over, at der er et eller andet efter døden, og hvad gør vi med det? Og så pådrager vi mennesker os noget, som vi simpelthen ikke bare kan ryste af os, nemlig skyld. Og den skyld pådrager vi os jo i tilværelsens mest tætte relationer. Altså, jeg er jo ikke sådan lige skyld over for dem i Sydafrika eller i Brasilien. Nej, der hvor jeg pådrager mig skyld, det er over for mine forældre. Fordi jeg har jo ikke været så god en søn, jeg burde have været. Der hvor jeg pådrager mig skyld, det er over for min ægtefælle. Jeg burde have været en bedre ægtefælle. Der hvor jeg pådrager mig skyld, det er over for mine tre piger. Jeg burde have været en bedre far. Og så kan I blive ved, ikke også? Hvor har I ikke gjort og sagt noget? Ah, det var noget lort. Ufattelig ikke blive klogere over det. Og på den måde der, den skyld der, og den har alle mennesker til alle tider kæmpet med. Det var ikke bare Adam og Eva, der skjulte sig inde blandt træerne, da Gud Herren vandrede i haven bagefter. Adam, hvor er du? Nej, som Paulus fortæller i Romerne kapitel 2, ikke også? Alle mennesker rummer en dyb eksistentiel angst, som stammer fra skylden. Og det er derfor, man byggede templer, fordi man skulle hen og møde guderne, som det var dengang. Fordi de må kunne hjælpe mig af med den, så ikke jeg skal gå og være bange. Og det, der handler om, det er jo egentlig, at i forhold til alle de templer her, og sådan var det også for Moses, det var et noget for noget forhold. Afgørende, det var at holde sig gode venner med guderne. Derfor skulle man ofre, betale, ære dem, respektere dem, fejre de fester, de havde. Og hvor var det, man troede dengang? Og nu tager jeg lige en lille smule med til Egypten, fordi det er noget meget typisk for alle mennesker til alle tider. Der er det, og det er så fra Egypten, ikke også? Fra helt tilbage fra Mosetid. Når et menneske dør, så forlader menneskets sjæl, mente man, ba'an, læme, og venter på den anden side. Der var blandt egypterne jo en langt sundere holdning end blandt grækere, og også i dag. Der var drømt om det tabte paradis. Den drøm, som i dag langt hen ad vejen er slukket. De første 20 år, jeg var præst, der var den drøm meget intakt. Man var helt overbevist om, selvfølgelig var der et eller andet, og vi skulle møde bedstemor, eller hvad der var på den anden side. De sidste 20 år af min præstetid her, nej, hvor var jeg overrasket over, at der var godt nok mange af de børn og pårørende, når jeg så spurgte dem, hvor tror du, at Viggo er henne nu, hvis vi nu siger, det er jo Viggo, der er død. Ja, så blev svaret, hvad sker der efter døden? Der sker ingenting. Vi er bare væk. Drømmet om det tabte paradis, den ligger der nok et eller andet sted, og det er så vi andres opgave i en begravelsestale, og på en eller anden måde trykke på det link, lad det være. Men dengang var man da ikke et sekund i tvivl om, at vi skulle engang stå til regnskab for vores liv. Man kan faktisk møde den her, jeg er som præst jævnligt mødt, det at man fortæller, at da oldemor døde, så åbnede vi vinduet for, at hendes sjæl kunne komme ud. Den har jeg altså hørt flere gange, sådan en pussy folkeligøs tro. Det er jo noget værre vrøvl, men lad det være. Se, så mente man en der, at det rene hjerte, det er jo afgørende. Og det er alle religioner, uanset om det er hinduer, buddhister, ligegyldigt hver religion, så er man helt overbevist om, at det rene hjerte, og det betyder, det er jo det retfærdige menneske. Og der er det, de gamle egypter troede, at dødsguden Anubis ude til højre, han tog den døde, som står til venstre med hånden, og så har Anubis, kan I se over til venstre, den hedder en ank. Det er livets nøgle. Det var afgørende at få livets nøgle, og den kunne man kun få, hvis man mødte op på dommedag med et rent hjerte. Og da Egypten så blev et kristent land, da Markus omkring år 40 bringte kristendommen til Egypten, så kunne de kristne godt se, den ank der, den ligner da et kors. Fedt. Så tog de den med ind i og også udsmykkede kirkerne med den dengang. Det var meget skægt. Men lad det være. Så tager Anubis den døde hen til hovedguden. Det er Osiris, som sidder i den hvide der, og Isis bagved. Og alle de andre guder sidder deroppe sådan ligesom på en række, ikke også i en retssag. Og han har stadigvæk, kan I se, jeg lige lavet en pil ned, livets nøgle og den døde. Og så er det, at nu skal det afgøres. Kan vedkommende få evigt liv? Og der står Tot til venstre, det skriver guden Tot. Han har livets bog. Han åbner det for at se, hvad er det, at den døde har lavet? Det er opskrevet der. Og så skal den døde komme med det, man kalder en negativ syndsbekendelse. Og den der, sådan står den rent faktisk, den går helt tilbage til Moses. Tankevækkende også. Og det handler om det her, jeg er ren, jeg er ren, jeg er ren. Og så har vi her retfærdighedens gudinde, hun sidder sådan øverst der med den fjer på. Hun tager så sin fjer af og lægger ned på den ene vægtlod. Og så menneskets hjerte kommer over i den hedder kanope, krukker over til venstre. Og hvis mennesket er syndfrit og hjertet er let, så står den sådan der. Men hvis mennesket er fuld af synd og skyld, så tungt. Og så sidder helvedeshunden lige der i midten og æder hjertet, og så er det ingen frelse. Sådan troede man. Og det er ganske typisk for alle mennesker. Og det er faktisk også typisk for dem i dag, som er klar over, der er der liv efter døden, hvordan når jeg det? Ja, det er ved, at vi gør gode gerninger, så vi er rene og retfærdige. Og så skulle man holde sig gode venner med guderne. Der er egentlig det allerhelligste, som det jo var dengang, det var bygget op ligesom en gammel romansk landsbykirke, også med skibet, ikke også, og koret. Og derinde i det allerhelligste, der var sådan en stor skrin, hvor man havde et billede af guden hugget ud i enten sten eller lavet i træ. Og så hver morgen, så kom præsterne, ypperste præsten, åbnede dørene, man bragte røgeoffer, man bragte madoffer, og tog også den her figur ud og skiftede tøj og vaskede osv. og ærede. Og det handler om, det er simpelthen noget for noget, at holde sig gode venner med guden, gøre gode gerninger, så hjertet var rent på dommens dag, så man fik livets nøgle og blev frelst. Godt. Og nogle af hovedguderne, det var solguden og frugtbarhedsguden. Og så var der masser af guder. Der hvor Moses var, nu skal vi have fat i Moses igen, han var jo prins nede i Luxor. Og det her Karnak nede i Luxor, det var verdens største tempelområde og har været det lige siden. Der var 50.000 præster og tjenere og slaver til i det kæmpe kompleks. Sådan ser det ud i dag, man kan besøge det, når man er på Nilkrydstogt for eksempel. Og sådan så det nok ud dengang. Og der var så mange templer derinde, kan I se, for de forskellige guder. Og der var der et liv og en valgfarten helt utrolig. Og der er sådan set ud i dag, når man skal ind til Karnak-templet, og der kan I se, der føler man sig lille, når man går derind. Og bagved, jeg ved ikke, om jeg lige aner bag, der er nogle kæmpe søjler. Og så er der en Sphinx-allé her, og den går sådan videre, den er vej cirka 3 km hen til Luxor-templet, som dengang på Moses-tid cirka så sådan ud. Nogle kæmpe søjler, og så har I nogle mennesker, der står nede til venstre, kan I se, så stort var det. Og det er klart, alt det her var med til ligesom at sige til de mennesker, der kom for at offre, og om sådan sige, bede om godt vejr til guderne, for at blive frelst. Det skabte hos dem en ydmyghed, og så videre. Og så var der ellers inde i tempel en kolossal liv, hvor man tilbad også efterhånden farve derinde. Og så er det, at som I husker, og nu bliver vi nødt til at gå lidt hurtigt i historien, så er det altså, at Josef, han redder jo sine søskende, og de kommer til at bo i Egypten. Og der er det på et tidspunkt, så er det, Gud siger, nu er tiden kommet til, at mit folk skal blive et egentligt folk, ikke bare 12 stammer. Nu skal de ud, og så skal de over til det land, jeg egentlig lovede Abraham. Det forjættede land. Og der var det så, at Gud sendte Moses. Og så er vi tilbage ved Moses ved den brændende tornebusk. Og hvor Moses alligevel gik, selvom han synes, det var slet ikke mig. Men som Gud Herren sagde til ham, Aaron venter på dig, din bror Aaron. Han skal nok hjælpe dig med at være talsmand, om så må sige, han var bedre skåren for tungebåndet. Og der er det så, at Gud Herren tvang Egypterne til at standse og vælge 10 plager. Først var der også det med staven her, der åd faraos slanger. Og det var alvorligt, fordi slangen var jo egentlig faraos beskytter. Der er en vældig masse i det. Og det egentlig handler om, det er, at Gud igennem 10 plager, og I kan nok nogenlunde huske, der er en remse, og jeg vil æde min gamle hat på næsten, at den remse kan I godt, blod til vand og frøers mængde. Godt. Du tager 2 småkager i aften. Jeg nåede ikke at lære den i min skoletid. Det var ligesom blevet umoderne, men det er nu rigtigt. Og alt sammen, og det er det mærkelige ved det, når så man går ind i det, det er, at Gud Herren, han undergravede 10 af de største guder i Egypten. Underminerede dem og forkyndte ind i det egyptiske folk, jeg er Herren. Han standsede altså folket med et brag og tvang dem til at vælge. Er vore guder der virkelig menneskeværk, det rene fup og fidus? Og de der hyrder og de har geder og får og så videre, deres Gud, er han virkelig Gud? Herren? Moses' Gud? Arons Gud? Abraham, Isak og Jakobs Gud? Sagen er den, at Egypten havde ret. Hjertets indhold afgørende for at nå det evige liv, og hovedet, det er retfærdighed. Jeg er ren, jeg er ren, jeg er ren. Det er jo det, at man bliver retfærdiggjort i en retssag, for eksempel. Du er ret, uskyldig, du er ren. Israels Gud afslørede menneskets hjerte, at hjertet er det mest bedrageriske af alt. Det er uhelbredeligt. Hvem kan gennemskue det? Det er jo en af profeterne, siger det her. Jeremias er det faktisk. Og som han også siger, du alene kender menneskets hjerte. Vi mennesker. Og det er jo det allerfarligste ved synden. Som Søren Kierkegaard siger, så er synden en fordunklingsproces. Rent psykologisk er en fordunklingsproces. Du og jeg har så svært ved at gennemskue vores motiver for det, vi tænker og siger og gør og prioriterer. Og først bagefter kan man sige, det var da ufatteligt, at jeg kunne se det. Synden er en altid aktiv fordunklingsproces, der gør, at vi har svært ved at gennemskue os selv. Og hvis der er noget, synden gør, så er det, synden pepper vores selvretfærdighed op. Selvretfærdighed. Og når vi ser over på naboen og de andre, kan vi godt se, at det er godt nok nogen af nogle fjolser, det er ufatteligt, at de kan tage sig sammen, ikke også? Men det går egentlig helt fint med mig. Og der bruger vi det der spejl, som er det bedrageriske spejl, det hedder de andre. Vi spejler os i de andre. Og så har Jesus netop noget, kommer lige kæppen i hjul, det der med splinten og bjælken og så videre. Israels Gud, som den eneste i den daværende verden, alle andre religioner, de sagde, mennesker kan godt selv få et rent hjerte. Nej, og Israels Gud afslører sit eget hjerte. Og det var så ved tabernaklet, og det, hvor Gud nu igennem sit folk, endnu mere end ved Abraham, Isak og Jakob, nu vil afsløre sit hjerte. Og det var så templet i Jerusalem. Der, mit hjerte skal altid være der. Templet i Jerusalem. Derfor skulle folket tre gange op om året til templet på valfart. De skulle brutalt sagt gå ind i Guds hjerte og se, hvad er det for tanker og planer Gud har. Så vigtigt var det. Og som Herren sagde, jeg elsker jer. Det er det, han siger i den sidste bog i den gamle cemente Malakias bog. Og så gik der faktisk 400-500 år, hvor Israels folk var rundt på gulvet. Hvorfor kom der ikke nogen profeter? Så kom jo Johannes Døber, ikke også, som forløberen for Jesus. Og alt sammen var det ikke, fordi Gud var faldet i søvn. Gud siger selv direkte, at dengang tiden var moden, og først er det var moden, så er det Gud sætter alt på et bræt, og det er altså ikke kattens leg med musen, vi snakker om. Og så er det, ordet blev kød og tog bolig blandt os. Israels Gud afslører sin plan, at der skulle stå sin plan med menneskets hjerte. Jeg giver et andet hjerte og en ny ånd i jeres indre. Det vil sige, Gud, der skal ske en forvandling med menneske. Og her er vi pludselig inde ved pinsedag. Det er sådan noget andet. Og hvor Jesus jo også, hvis vi tog den tekst, som Jens læste før i det område der med Johannes evangeliet, hvor Jesus fortæller, ikke også, at den, som hører mit ord, ikke også, holder fast ved det, der skal min far og jeg komme og tage bolig hos ham. Tag bolig i et menneskes hjerte. Helt utroligt. Det vækker godt nok vores undren, at den evige, den mægtige Gud vil bo hos lille mig. Og det er jo ikke, han kræver ikke, at nu skal vi først rense os ud og blive rene. Nej, åbn dit hjerte, ikke? Og se, at jeg står for døren og banker. Om nogen hører min røst og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham. Det er simpelthen et utroligt budskab, om jeg siger, ja, og Israels Gud havde altså en plan, som afslører hans eget hjerte. Og det er lige nøjagtigt julenat. Og derfor skulle Moses lave det her vandretempel, de havde ude i ørkenen, inden at kong Salomon fik lov til at bygge, for det måtte David ikke, han er for meget blod på hænderne, sagde Gud. Og undervejs der, så var det, at Egypten og hele verden var i chok, da Gud førte sit folk ud og standsede dem jo. Fordi han viste jo hele den daværende verden, ikke hvad evigt forvisset om. Vi snakker meget om i dag, at nyheder de kommer lynhurtigt rundt med de sociale medier, Facebook og Twitter og TV2 News osv. Ja, ja, dengang kom nyheder rundt lige så hurtigt som en hestkoran, og den koran stærkt. Så nyhedsformidlingen var ekstremt stærk dengang, bare rolig. Og hele verden var i chok over, hvad der var sket. Der er kun én Gud. Alle dengang i alle andre folk, de mente, at Israel var det mest primitive af alle folkeslag, de havde kun én Gud, Gud Herren. Nu viser Gud Herren gennem sit folk, der er kun én Gud, og tvinger simpelthen hele verden til at standse op og overveje, er det virkelig rigtigt? I det allerhelligste, der var ikke nogen gudefigurer, nej, vi skal lige slå en streg over det der. Der var pagtens ark med lovens tavler, som illustrerede den hellige, almægtige Gud, og derfor var det forhæng for, man kunne ikke umiddelbart gå ind. Det skulle vente indtil der var en, der kom og banede en vej. Jesus. Og samtidig templet, det var ikke noget for noget Guds billede. Nej, templet, det var tre valfarter for at lære alt af gave. Derfor skulle man have takoffer, brandoffer og det hele med afgrødeoffer. Og samtidig, så skulle man derfor lære, at Gud vil selv fjerne synd og rense hjertet. Fuldstændig anderledes end alle andre. Og der er ingen tvivl om stadigvæk, at Moses, da han hørte, at de skal bygge et tempel, så sagde han, nej, 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 Gud, hvordan tør du? Fordi ordet tempel, det gav nu ganske bestemt billede her, det man kalder et mindset. Alle tænkte nøjagtigt på den måde, noget for noget, og nu skal vi være gode venner med guderne. Og alligevel så bruger Gud, han bruger templet som kommunikationsform men standser. Alle, der hørte om det, og hvor det blev jo så berømt, så selv dronningen af Saba, man valgfartede til Jerusalem, fordi det var verdens flotteste bygning, dengang Salomon fik bygget templet. Men man blev standset og overfor, hvordan er det indrettet, hvordan det bliver brugt. Okay, det er altså ikke noget for noget, så nu skal jeg rense med dig i dit hjerte. Vil Gud selv fjerne synden, syndebukken, Yom Kippur, den store forsoningsdag? Det var da utroligt. Undren. Og der var det, det skete. At ordet blev kørt og slås i telt op i blandt os fra Jesus Josefine. Den bedste julekalender, efter min mening, den nogensinde er lavet i Danmark. Og hvis ikke jeres børnebørn og oldebørn har set den, så anbefaler jeg at købe den og vise dem. Den er eminent. En eminent forkyndelse. De sidste, lige siden den kom nærmest, der viste jeg mine konfirmander. Jeg kan ikke nå at vise det alle sammen. Men jeg lavede noget uddrag og lavede et arbejdsmateriale, fordi det var så eminent. Og dem, der lavede den, herr Bo, som han hedder, og så en anden en, de troede da ikke, de er da ikke kristne, det ser de direkte, de fulgte bare Nytestamente. Og Bodil Jørgensen, som jo spiller lærerinden der, hun fulgte bare Nytestamente, og så har du pludselig en kanonforkyndelse. Det skal jeg da lov for, samtidig med, at den er fyldt af humor og meget andet. Kanon, ordet blev kød, og så er det, at Jesus, han gjorde netop som Guds tempel, for nu var Guds tempel jo kommet. Alt det, der står i den gamle testamente om tabernaklet og templet, det er jo opfyldt i Kristus. Og derfor ser vi også, når vi læser nyt, som jeg prøver at mærke til næste gang, det der sker, det er, at Jesus standser mennesker og tvinger dem til at vælge. Selv disciplerne, selvom de har været med Jesus i hvert fald mindst et år, storm på søen, hvem er dog han, siden både sø, storm og sø adlyder om, hvem er dog han? Undren igen og igen. Han tvang mennesker til standsning. Hvordan kan han, som sidder der og tilgive synder, det er kun Gud, der kan tilgive synder, ikke også? Han sidder der, vi lige drukker en kaffe sammen med ham. Han sidder i hans dattigdags sko, sweatshirt og korpebukser. Det er meget usædvanligt, Gud går i korpebukser. Det gjorde han altså dengang. Han kunne også spise en hotdog på torvet i Nazareth. Det er dybt underligt. Jesus stansede mennesker, ligesom templet stansede mennesker. Og det er jo det egentlig, det der ligger i det. Mennesker må vælge. Ved I ikke, at I Guds tempel og Guds ånd bor i jer? Allerede i Johannes 2, der er det Jesus identificeret som et templet, som bestod på det tidspunkt. Fantastisk tempel. Og det var egentlig anklageren imod, om han havde sagt, at det her tempel, det var hans læmes tempel. Og læg mærke til Johannes evangeliet, der kredser Jesu vandring hele tiden omkring festerne i templet i Jerusalem. Og han er opfyldelsen af det hele. Og den allerstørste standsning, den absolute, i langfredag. Jeg forstår så godt muslimerne, når man snakker med dem. De mener, vi er gak i låget. De mener, det er så farligt. For det første påstår, at Gud kunne have en søn. Er du vanvittig? Det er gudsbespørgeligt. Og så påstår, at Guds egen søn kunne blive gennembanket og pisket og dræbt, klinger op på det. De synes, vi er fuldstændig vanvittige. Og den tredje ting, de anklager os for, det er den der korrupte bibel, hvor det hele står. Jeg forstår det egentlig godt. For det standser os da og skaber en undren. Hvordan turde Gud sætte det hele på et bræt? Turde Gud blive et ganske almindeligt menneske? Han måtte også kunne flygte sammen med sine forældre til Egypten. Han måtte finde sig i. Og så har vi, det er dog helt utroligt. Hvis ikke du og jeg undrer os julenat, hvis ellers det lykkes at komme helt ud på Bethlehems marker. Hvis ikke vi undrer os der, så har vi aldrig været der. Hvis ikke du og jeg undrer os langfredag, så har vi aldrig været der. Og ovenikøbet undrer os på den måde, der er en protest. For det er forarveligt. Der er noget her, der siger, at det er vanvittigt det her. Og det er jo det, Jesus standser os, evangeliet standser os, vi må vælge. Og så har vi de to vers, så centrale. Og så skal vi snart til at have kaffe. Det lover jeg for. Og fordi så er sagen den, I er Guds tempel. Jeg har nævnt Atli Dam. fantastisk, der mødte kronprinsesse Margrethe. Det er min tolkning af det, I må gerne være uenige. Hun mødte pludselig Guds tempel. Måtte stands op. Jesus, vær med dig. Er det så noget med, at vi skal se at bygge det i Peters kirke i Rom? Nej, for alt i verden. Helt vanvittigt. Vi skal ikke bygge katedraler i Peters kirke. Det er nærmest bespotteligt, efter min bedste overbevisning. Jeg ved godt, hvem der betalte det. Det er simpelthen kirkens bedrag med skærsilden og afladsbrev osv. Fattige mennesker. Det er så pinligt. Og jeg indrømmer, at jeg har været nede i Peterskirken og beundrer arkitekturen. Det er helt ufatteligt flot. Men jeg skammer mig på kirkens vegne, at man gjorde det. Og det gælder også domkirken i Køln. Det gælder alle de andre, som er kun bygget af én årsag for at være magtsymboler. Og for at have magt over mennesker. Lidt alle templerne i Egypten dengang. Og derfor kan vi kun være tilfreds med Martin Luther, der kommer ind og siger noget med det almindelige præstedømme osv. Vi skal ikke omkring en kirke, der har magt til at afgøre, kan jeg komme i himmel eller ikke? Vi må gå direkte til Jesus. Ud med de helgener. Ud med Maria, bortset fra hun er kæmpe forbillede. Vi skal ikke omkring Maria eller helgerne. Nej, vi må gå direkte til Jesus. Snak med vores himmelske far. Og så er det, Paulus siger, og nu skal jeg ikke gøre så meget ud af det. Jeres læme er tempel for Helligånden. De troede stadig, vi kunne gå ind, at de kunne leve som verdens børn og gå på bordel og deltage i afgudsfesterne. Og der var masser af løsslumpen sex, drikkeri, liser. Det var simpelthen, det var Roskilde Festival hen ad en kant. Fuldstændig. Og samtidig, for det er også der den levende Guds tempel. Og det skriver Paulus, mens templet i Jerusalem stadigvæk står der. Og der i Korinth, hvor der var masser af kæmpe templer. Det var et kæmpe magtcentrum dengang. Jeg blev mindet om det igen her for 2-3 uger siden. Jeg var nede i Grækenland faktisk et par gange som rejseleder. Og jeg undrer mig over endnu en gang. Så det skrev Paulus til menighed. Og hvor han så siger, ved I ikke, I må være klar over, I er Guds tempel. Den adel, den opgave. Og hvordan er vi Guds tempel? Lige nøjagtigt, som de billede forsøger at sige det her. Det kristne fællesskab, når det leves til en gudstjeneste, det er sådan en traditionel gammel kirke, ja. Fint nok, når kirkens diakoni hjælper fattige mennesker, et fællesskab på tværs af raser osv., ja, lovsang og så videre, dåb. Og alt det, der leves på den måde, så er Guds folk Guds tempel. Og derfor er trofastheden over for det kristne fællesskab så afgørende, fordi det rejser et tempel i et sogn, i et land, og så giver det formodighed til, at nogen kan komme med bare én sætning, der kan med til at frelse et andet menneske. For det er jo det, det handler om. Det handler om frelse eller fortabelse. Sådan elsker Gud verden. Han gav sin søn den enbårne, for enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Der er to udgange fra døden. Gud har sat himmel i bevægelse for, at vi vælger Kristus, og komme med til en himmelsk fest, men så bedragisk er synden i vores liv, at vi kan faktisk smide ham ud af vores liv, lukke døren for ham, og fornægte ham. Guds folk, Guds tempel, er stadigvæk mødestedet mellem Gud og mennesker. Det er afgørende for menneskets frelse. Utroligt, at Gud han tør give dig og mig den opgave, og at lidt om. Ja, dronning Margrethe fortæller selv om, hvor fantastisk det ændrede hendes liv, at der var en, der kom med de her fire ord, Jesus være med dig. Lad os bede. Ja, kære far i himlen, vi siger dig tak for det forunderlige, at du sendte din egen søn, Jesus Kristus, og inden da, at du havde en frelsesplan, at du igennem de gamle ejendomsfolk, jøderne, vil samle dig et folk, hvor i du vil sende din egen søn. Og tak, fordi vi nu kan se, Jesus, at alt det, der står i det gamle testamente om tabernaklet og templet, at det egentlig er en profeti om dig. Og tak for det mærkelige, at du turer blive et lille uskyldigt menneskebarn hos Josef og Maria, at du turer blive et sandt og helt menneske, at du går afkald på din guddomsherlighed og bliver underlagt menneskelivets vilkår, en alene for at frelse os. Og alene sådan kunne du nå os og blive et med os. Og tak fordi, at du så levede dit liv uden synd, at du blev på korsets vej, og tak for din opstandelse påskemorgen. Tak, at den nu fylder os med et levende håb, at som du opstod, sådan skal vi opstå. Og så siger vi dig tak for, at vi i dåben blev indpodet på dig, må være en gren på det sande vintræ, og vi bekender, vi bryder os ikke om at blive renset, beskåret, nej, men gør det, så vi bærer den frugt, som du ønsker. Tak, at vi er lemmer på dit legeme. Tak for den funktion, den opgave, den nådegave, du giver os. Og så vil vi også i aften på en særlig måde sige dig tak, fordi at vi er dit tempel. At vi på den måde er med til at gøre dig synlig, så at mennesker er tvunget til at tage stilling. Og der beder vi dig om, at du vil skabe den vækkelse og fornyelse i vort folk, som vi trænger til. Ja, Herre, velsign os i dit eget navn. Amen.